Imuva ni radio ijwi rya Amerika. Radishwe cya Amerika samiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na Oriane Itangishaka. Mu Burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 no kuri 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi rya Amerika. Ikaze mu makuru yo kuri Nosa. Muri Republika ya Demokrasia ya Kongo, umugwi wa M23 uvuga ko witeguriye guhangana n'ingabo za leta ziramutse zitewe ngo zitsimburwe mu gisagara cha Bunagana.
Twahikaze bambire rwose umuntu ikaze niba ashakuza ariko nandi nkundo shebo gatoya ubabwire utira je nari makenga yitubiye kubakira.
Uni munyarugero Karemera Canasius wungurije umuvugizi wa M23. Ishami rya ONU gitaho abana UNICEF rigabisha ko abana batabakira bashobora kuzopfa mu karere kageramiwe n'amapfa. Niyo ishirahamwe mpuzamakungu ritagira ico rikoze mu maguru masha ngo ritangiye imfashanyo yo gukingira ubuzima bwabo. Societe mu Faransa ikora isima yitwa Lafarge yemereye sentare yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibyaha byatanzwe amafaranga muri mu mugwi w'iterabwoba. Leta ya Ethiopia uyu munsi wa kabiri yavuze ko ingabo z'igihugu zafashe ibisagara bitatu mu ntara ya Tigreya mu buraruko bw'igihugu. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi, sosiyete mu Bufaransa ikora isima yitwa Lafarge yemereye sentare yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivyaha vyatanze amafaranga muri uyo mugwi w'iterabwoba. Tumaze Kamirindi yaratubwira ibindi kuri iyo nkuru.
Urubanza rwabereye mu rukiko rwo ku rwego rw'igihugu rwa Brooklyn mu mujyi wa New York mu burasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Lafarge yaregwaga gutanga amafaranga mu mitwe y'iterabwoba iri ku rutonde rwa Amerika irimo n'uwa leta ya Kiisilamu kugira ngo ishobore gukomeza gukorera muri Siriya mu gihe cy'intambara yatangiye mu 2011. N'ubwa mbere isosiyete yemereye mu bucamanza bwa Amerika ibyaha byo gutera inkunga imitwe y'iterabwoba. Lafarge yahanishijwe gutanga ihazabu y'amadolari miliyoni 90 no kwamburwa burundu imari ifite muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ingana n'amadolari miliyoni 687. Uretse muri Amerika, Lafarge ikurikiranwe n'ubucamanza bwo mu Bufaransa kwifatanya byaha byibasiye inyokomuntu kuko yakomeje gukorera muri Siriya nyuma y'umwaka w'2011. Imiryango itandukanye itabogamiye kuri leta yo mu Bufaransa yemeza ko Lafarge yatanze mu mitwe y'iterabwoba irimo n'uwa leta ya Kiisilam akayabo k'amayero miliyoni 13, ni ukuvuga amadolari nayo hafi miliyoni 13, yatanze hagati y'2011 n'2015 kugira ngo ikomeze gukorera rero muri Siriya. Ibyo byari mu rwego rw'uko iyo mitwe irinda abakozi n'umutungo wose wa Lafarge muri Siriya.
Urakoze Thomas Kamirindi. Handi naho ishami rya ONU gitaho abana UNICEF rigabisha ko abana badaharugwa bashobora kuzofa mu karere kageramiwe n'amapfa. Niyo ishirahamwe mpuzamakungu ritagira icyo rikoze mu maguru masha ngo ritange imfashanyo yo gukingira ubuzima bwabo. Ku bindi twumvirize Eugenie Mukankusi.
Somalia imaze imyaka ine ikurikiranye imvura yaranze kugwa kandi birashoboka ko iki gihugu kizibasirwa n'amapfa ku nshuro ya gatanu. Aya mapfa yatumye ubushobozi bw'abantu bwo kwitunga bugabanuka kandi byatumye miliyoni bava mu byabo bajya gushakisha icyo kurya ahandi. Ibibazo byugarije ikiremwa muntu birimo kugira ingaruka zikomeye by'umwihariko ku bana. Muri raporo yayo, UNICEF ivuga ko umubare w'abana bafite ibibazo by'imirire mibi uri hejuru cyane. Mu kwezi kwa munani honyine, raporo yayo yavugaga abana 44,000 bafite indwara zikomeye zituruka ku mirire mibi, aho binjijwe ibigo nderabuzima kwitabwaho byihutirwa. Ibiro bya ONU bihuza ibikorwa by'ubutabazi bigereranya ko miliyoni 7 n'ibihumbi 800 z'abantu muri Somalia bakuzweho n'amapfa. Aba barimo miliyoni 1 n'ibihumbi 100 bateshejwe ibyabo. Ibiro OCHA bitangaza ko inzara yitezwe mu ntara ya Baidoa n'iya Burkhakaba mu karere ka Bay guhera ubu kuzageza mu kwezi kwa 12 niba imfashanyo y'ubutabazi itabashije kugera ku bantu bayikeneye. Ni mu gihe kugeza ubu habonetse gusa 45% bya miliyari 2 na miliyoni 260 z'amadolari ONU yasabye.
Urakoze je nimukankusi kandi naho leta ya Ethiopia uyu munsi wa kabiri yavuze ko ingabo z'igihugu zafashe ibisagara bitatu mu ntara ya Tigreya mu buraruko bw'igihugu aho zari zimaze imyaka 2 zihanganye n'ingabo zo mu karere. Idonido kuri inkuru je nimukankusi kandi.
Itangazo rya serivisi ishinzwe itumanaho ya guverinoma ya Ethiopia ryagize riti ingabo z'igihugu zafashe imijyi ya Shair, Aramata na Korem zitagombye kurwana mu bice by'imijyi. Umuvugizi w'ingabo za Tigreya ntiyasubije ubwo yarasabwe kugira icyo abivugaho. Mbere abayobozi mu ntara ya Tigreya bari bemeje ko batakaje umujyi wa Shair, umwe mu mijyi minini yo mu karere utuwe na miliyoni zirenga 10 z'abantu bari bakuwe mu byabo mbere n'ubushyamirane mu tundi turere. Ishami rya ONU ryita ku burenganzira bwa muntu ryavuze ko rifite impungenge kubera ko ibitero by'indege za guverinoma mu ntara ya Tigreya bitagiye birobanura. Iryo tangazo ryongeraho ko guverinoma izahuza ibikorwa by'imiryango y'ubutabazi kugira ngo igeze imfashanyo mu turere ingabo zayo zigenzura na serivisi zigaruke mu karere. ONU, umuryango w'ubumwe bw'Uburayi n'abayobozi mu nzego zo hejuru za Leta Zunze Ubumwe z'Amerika mu minsi ya vuba bari bahamagariye ihagarikwa ry'imirwano kugira ngo ibiganiro bishyikiwe n'umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe bibashe gutangira. Banasabye ko ingabo za Eritrea ziva muri Ethiopia. Ubushyamirane bw'abasirikare ba Ethiopia nabo bafatanyije barimo ingabo za Eritrea ku ngabo za Tigreya bwaguyemo abantu 100 kandi bwakuye mu byabo miliyoni bunasiga abandi 100,000 bicwa n'inzara.
Urakoze eje ni kuri inkuru. Mu gihugu cya Korea mu bumanuko umuhinga mu nkino z'ingororangingo muri Iran yitwa Elnaz Rekabi yoba yarazimiye kubera guhiganwa hatitwikiriye mu mutwe. Thomas Kamirindi arabandanya iyi nkuru.
Elnaz Rekabi w'imyaka 33 y'amavuko arazwi cyane muri Iran ndetse no ku rwego mpuzamahanga yatsindiye imidari myinshi. Muri iyi minsi yari mu marushanwa mpuzamahanga ya Aziya i Seoul muri Korea y'Epfo. Yagaragaye akina atipfutse mu mutwe n'igitambaro bita hijab nk'uko amategeko y'idini yo mu gihugu cye abihatira abari n'abategarugori. Uyu munsi imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu n'ibitangazamakuru bitandukanye bemezaga ko yazimiye ku buryo budasobanutse. Bakekaga ko abayobozi be baba bamushubije muri Irani ku gahato kandi ko ashobora gufungwa agezeyo. Bavugaga ko bamwambuye na telefone ye igendanwa na pasiporo ye. Leta ya Irani yabinyomoje. Rekabi yaje kugaragara noneho atahutse ageze i Teherani na bagenzi be bandi b'abakinnyi. Ku mbuga nkoranyambaga ye Instagram yatangaje ko atiyambuye hijabu ye ahubwo ko ariyo yivanyemo iragwa by'impanuka. Ibya Elnaz Rekabi bibaye mu gihe Irani imaze ukwezi mu myigaragambyo y'akataraboneka yatewe n'urupfu rw'umwari w'imyaka 22 witwa Mahsa Amini yapfiriye muri kasho ya polisi yari yamutaye muri yombi ku itariki ya 16 y'ukwacyenda gushize imuziza ko atari yambaye hijab. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu yemeza ko abantu barenga 200 bamaze gupfira muri iyi myigaragambyo abenshi muri bo bishwe n'inzego z'umutekano.
Rakoze bagenzi bacu ishimo kankusi na Thomas Kamirindi badushikirije amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Radishwa ya Amerika ibandanya kuvugira i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Mudusange no kuri internet ni wezi3@ radio yacu voa@.com no kuri YouTube na Facebook ni VOA radio yacu. Ubu naho na mwanya wa makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Duhere muri Republika ya Demokrasi ya Kongo umugwi wa M23 uvuga witwa witeguye guhangana n'ingabo za leta ziramutse zitewe ngo zitsimburwe no mu gisagara ca Bunagana. Mu kiganiro cihariye umuvugizi wa politike wungirije mu Nyarugero Karemera Canisius yahaye ijwi rya Amerika yavuze ko M23 irindiriye kuraba uko ingabo z'igihugu z'ibihugu bigize umuryango w'ubuseruko ku Afrika zizokwitwara. Yavuganye na Venuste Nshimiyimana atangura mubwira ko uturere ugo uwo mugwi ugenzura turimwo umutekano
mu karere k'Iburasirazuba ka Kongo. Ahari umutekano gusa honyine mbigusubiriremo ko ni agace gakontrolwa n'ingabo za M23. Ahandi hose barashize
nokuwa ko hari mirwano ihadi
naga tugo muri Kongo nisha ni hubwo ubumwe ngo kamere kuri province yacu ya Nord-Kivu. Province yacu ya Nord-Kivu igizwe n'amateritwari atandatu ubwo mbere yo bari kare ndakubwira ngo bari kare ikavukire kama bahatuye nabitwa bakano n'abanyanga, ariko FDR zarabajujubije zabujije amahoro ntibashyira ku igaranti barya ntibahinga ntibatekanye. Ukazamuka muri teritwari ya Masisi ituwe n'amoko atanu yakavukire n'abatutsi abahutu abatwa abatembo n'abahunde. Ariko naho mubwire ngo abahunde bari hepfo za Gatoyi abari ku mupaka w'umuhengero za Barikare FDRR mayimari zarabujubije ziravyura abakobwa babo zirabiba zirabarya mishano. Noneho ukazamuka muri Benin haruguru Benin Rubero hatuwe n'abandandi ADF ndaruzarabamaze zibakugeza nubwo zishinga mu biti mu bakobwa no mu bagore. Urumva rero ni ishano ryaguye, ariko already agace gakontrolwa na M23 barahumetse.
Ariko hari n'abahunze bagiye muri Uganda na n'ubu batarataha.
Bwana mumenyesha makuru nawe mfasha guhera aho ngaho ufatire rwose bahamagare unabumvise ko Bunagana guhereza amafoto y'abaturage batuye Bunagana baratekanye. Icya kabiri, amazu yabo buri wese utaranatahuka inzu ye iracungwe, twashyizeho abasirikare bo gucunga umutekano ku manywa na nijoro. Buri wese utahutse abasirikare n'abayobozi b'ibanze chef de groupe marahari chef de quartier arahari barabakira bakasuza mu byabo ku mahoro ku neza nta cyabo cyahungabanye.
Ingabo za guverinoma zikomeje kuvuga yuko zitegura kugaba ibitero kuri Bunagana kugira ngo ziyisubize. Ibyo bitero murabyiteguye?
Tubahaye ikaze, bambwire rwose ngo ni ikaze niba bashakuza.
Mwiteguye kurwana nabo?
Rwose nabwiye ngo icyo kibazo ejo mu gitondo uzakibaze neza majoro Wiringoma. Ariko nandi nkundo shehe gatoya ubabwire uti rwose general yiteguye kubakira, general Makenga yiteguye kubakira.
None imishyikirano mugirana na leta ya Kongo kugira ngo ikibazo kirangirire mu mahoro igeze he?
Ntabwo yumva muvandimwe, guverinoma ya Kinshasa ntiyumva. Nicyo kibazo, twaravuze twararushye, twagiranye amasezerano nabo inshuro zigera kuri eshatu zose nta masezerano namwe bajya babasha gusoza. Impapuro zigumba zarapfuye bakazihamba mu materiwari, amasezerano yose nta namwe yakoze. N'ubu turacyahindurinda tuti nyaboneka nimureke tugirane imishyikirano, tugirane ibiganiro, dushakire abaturage bacu umutekano urambye. Ese ubundi munyamakuru ndashaka kukubaza ikintu kimwe, ushobora kwiyumvisha ute ko niba afite ubwo bubasha bw'izo ngabo, izo ngabo ajya guhuruza akajya gutabaza muri East African, akajya gutabaza muri SADC, ko turi ingabo zishoboye na nasiyo ziri kubihamya? Nasiyo ziri kubihamya ko M23 niyo ifite ingabo ziri uruzumye, ingabo ziri discipline, ingabo ziri bya forme. Kuki ajya kwirukanka ajya gushaka abandi abana b'igihugu bahari? Yahise tugatanga umutekano w'igihugu cy'abanyekongo bose.
Mwiteguye mute ingabo z'umuryango w'ubumwe bw'uburasirazuba bwa Afurika ziteguye kuza guhangana namwe?
Ingabo za EAC turaziteguye rwose, umunsi zizaza twenda kuzikumira, twenda kuzisubiza inyuma ibyemezo by'abakuru b'ibihugu bashyizeho, tuzareba natwe ku cyo batugeneye muri cyo.
Munyarugero Karemera Canisius, umuvugizi wungirije wa M23, ndagushimiye cyane ku mwaka kanyu haye ijwi rya Amerika.
Arakoze Venuste Nshimiyimana kuri icyo kiganiro. Mu Madame Beatrice Munyenyezi yamirije inteko yose y'abacamanza bamuburanishije muri sentare nkuru ya Huye abagiriza guhengamira ku ruhande rw'abashikiriza manza. Mugenzi wacu Eric Bagirubusa aratubwira ibindi kuri inkuru.
Iyi nteko y'abacamanza Madame Beatrice Munyenyezi yihanye mu rubanza rwe igizwe na Madame Patrice Mukayiza ari nawe ukuriye inteko iburanisha icyarimwe na Perezida w'urukiko rwisumbuye yaburaniramo, akikijwe n'abandi bacamanza babiri bwana Inosa Musabwa na Madame Jose Mukaneza. Mukwihana w'abacamanza bo mu rukiko rw'isumbuye rwa Huye, madamu Munyenyezi arabashinja kubogamira ku ruhande rw'ubushinjacyaha mu rubanza rwe. Yabihanye nyuma y'icyemezo bafashe cyo kongera gusubiza urubanza rwe mu muhezo. Ni kumutanga buhamya wa gatandatu ku ruhande rw'ubushinjacyaha bagombaga gukomeza gushinja Munyenyezi ibyaha bya genocide aburana n'ubushinjacyaha. Uyu mutanga buhamya wakuru impaka ndende ari muri batanu bari basigaye ku ruhande rw'ubushinjacyaha bagombaga gutangira ubuhamya bwabo mu ruhame. Umutanga buhamya ndagije Musoni Calixte wagaragaye mu rukiko bakanavuga imyirondoro ye ku munota wa nyuma yasabye urukiko ko yatangira ubuhamya bwe mu muhezo bushinja Munyenyezi. Yabwiye umucamanza ko bishoboka ko mu cyumba cy'urukiko haba harimo abavandimwe buregwa kandi ko bimuteye impungenge, arakeka ko ubuhamya bwe bwazamugiraho ingaruka. Ubushinjacyaha bukavuga ko ari uburenganzira ubutanga buhamya wabwo yemererwa n'amategeko bwo kuba yasaba gutangira ubuhamya bwe mu muhezo. Kuri Munyenyezi akomeza kwibaza impamvu aba batangabuhamya basaba gutangira ubuhamya bwabo mu muhezo kandi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baramushinjirije mu ruhame. Abanyamategeko bamwunganira mu rubanza Brice Bikotwa na mugenzi we Felicien Gashema bavuga ko umuhezo atari ngombwa, bariko mu bushinjacyaha gukomeza kwica amategeko nkana baravuga ko byonyine umutangabuhamya bwarangije kugeza mu rukiko bukanagaragaza imyirondoro ye bwarangiza bugashyigikira umuhezo ubwabyo bihabanye n'ibyo amategeko ateganya. Nyuma yo kumva impaka ndende urukiko rwagiye kwiherera rugaruka rwemeza ko ndagije Musoni Calixte atangira ubuhamya bwe mu muhezo, rwavuze ko ubusabe bwe bufite ishingiro kandi amategeko atabumubuza. Ni icyemezo kitaryoshye mu matwi y'uruhande rw'uregwa. Madamu Munyenyezi yahise atangaza ko yihanye inteko y'abacamanza bamuburanisha. Aravuga ko ibyemezo bamufatira bigamije gukora icyo yise kumukinisha aho kumuha ubutabera. Arabashinja kubogamira ku ruhande rw'ubushinjacyaha akavuga ko nta butabera buboneye bazamuha. Umuhango nk'uyu w'ubwihane haba ku mucamanza umwe mu bagize inteko cyangwa inteko yose iburanisha iyo ubayeho, amategeko ateganya ko urubanza ruba ruhagaze. Nyuma perezida w'urukiko asuzuma ubwo bwihane yasanga bufite ishingiro, umucamanza bihanye agahinduka. Yari inteko yose bihanye nayo irahinduka. Iyo ubwo bwihane budafite ishingiro, inteko ikomeza urubanza uko bisanzwe. Kubireba urubanza rwa Munyenyezi bisobanuye ko ubwihane bwe buzasuzumwa n'urukiko rukuru urugereko rwa Nyanza, kuko inteko yihanye iyobowe na perezida w'urukiko rw'isumbuye rwa Huye. Bivuze kandi ko igihe cyose ubwihane butarasuzumwa ngo bufatweho icyemezo, inteko bihanye nayo nta cyemezo ibishobora gufata ku rubanza. Nyamara iyi inteko bihanye yahise itangaza indi tariki urubanza ruzasubukurirwaho. Nyuma y'ubu bwihane, uruhande rw'uregwa rufite umunsi umwe gusa wo gutegura imyanzuro ibumbati yisobanura mpamvu y'ubwihane bwarwo rukayishyikiriza urukiko rwisumbuyeho. Umutangabuhamya wabaye intandaro y'ubu bwihane yaragiye kwiyongera ku bandi batangabuhamya batatu nabo basabye gutangira ubuhamya bwabo mu muhezo. Kugeza ubu haburaga batangabuhamya batanu ku ruhande rw'abamushinja ibyaha bya genocide, bakabona kumva batangabuhamya bashinjura. Ejo yurusa ijwi rya Amerika ibutare mu majyepfo y'u Rwanda.
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mjitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ako karirimbo nakabibutsa ikiganiro muri isanga dufise buri munsi nkuko mubyumvise ku munsi wejo nkuko bisanzwe tumuzokumva ikiganiro muri isanga saa 10 kizoba gitoramishijwe na mugenzi wacu Thomas Kamirindi. Amakuru yagijwe rya Amerika arabandanya. Mu Burundi ubuserukizi bw'ishami rya ONU rijejwe uburimyi ku isi FAO busaba Abarundi gutahura ko ihindagurika ry'ibihe mu bihugu bitandukanye ritari ko risiga inyuma igihugu cyabo. Ni nyuma yaho uburimyi bwo mu mihingo itandukanye bamenyesheje abarimyi bamenyesheje ko atamwimbu biteze kubera atamvura iriko iragwa muri kino gihe. Inkuru iragijwe rya Amerika yifashijemo n'abakunzi bayo mu Burundi mugiye kwisomegwa na Thierry Vendayishimiye ari Kigali mu Rwanda.
Inyuma ya kigo cy'igihugu kijejwe ihindagurika ry'ibihe ijebu mu mfunyapfunyo y'igifaransa kimenyeshereje ko kuva mu ntango z'ukwezi kwa cumi abaremyi bashobora guteragira bitabiriye ako kamo ku bwinshi, ariko imvura yaciye itara ubu abaremyi bo mu ntara z'igihugu barimiye ku misozi batekewe n'ubwoba kubera ibyo bari barateragiye na cane cane ibigori n'ibiharage byumye. Aba ni bamwe bo mu ntara ya Gitega bayaze n'abakunzi b'ijwi ry'Amerika.
Kwari twamaze gutera ibigori bamwe bamwe turatera imivyuka baratera kagoti none karumye no mu mwonga haturi kubera byabuze imvura nta mwimburiho nibiti byonyene bihagaze
imvura itarikiragwa vyerekana yuko duteba ta mwimbuturo inzara kiba nyinshi mu bantu kacyusanga n'amagara abaye make kubera inzara mu bana bakagwara.
Eka n'abarimiye mu myonga babwiye abakunzi b'ijwi ry'Amerika ko bafise ubwoba kwihindagurika ry'ibihe kw'amazi yo mu nzuzi ashobora kugabanuka bikabagora kuvomera imirima. Kamwe mu turorero ni akabarimye bo muri zone Kibuye ya komini Sare mu ntara ya Bujumbura barimiye mu mwonga waguya uri ku nkengera z'uruzi Ntahangwa. Basaba ubushikiranganji bujejwe uburimyi kubarosa imoteri yobafasha gushikana amazi mu mirima n'ibindi byankenerwa kugira ngo bavomere. Piyo Nzopfa Barushe ni umwe muri abo bari
ivyo twosaba cyane cyane twosaba kubo dufasha ingorane ikomeye kuri uyu mwonga iwacu ku kintu cyo kugira ngo tuduze amazi muci biradutwara ingufu zidasanzwe ikintu kijyanye rero ni pompo yo tudugiza amazi hanyuma be n'amaro twari dushobora gukoresha mu kuvomera imirima ibyo byose byo dufasha. Ikindi twasaba cyari cyo cyuko bo dufasha ifumbire arimye umwonga twayironka ku gihe kuko tubona ariyo ntamba mitukunda kuhura ikomeye.
Abarundi rero bategerezwa kuzirikana kwihindagurika ry'ibihe rivugwa mu bihugu byinshi byo ku isi ko ritariko risiga inyuma mu Burundi nk'uko ubuserukizi bw'ishami rya ONU rijejwe uburimyi mu Burundi ribishikiriza. Ndabirorere Salvatore ajejwe gukurikirana ibidukikije n'ihindagurika ry'ibihe mu buserukizi bwa FAO mu Burundi mu kiganiro yaya abakunzi b'ijwi rya Amerika yatangaje ko hari biriko birakogwa kugira ngo Abarundi bashobore guhangana nako kaga.
Mu Burundi ihindagurika ry'ibihe nawo nyine bararizi kuko baramaze no kubona ingaruka zazo, ahubwo ikintu babura gusa n'uburyo kugira ngo bashobe guhangana n'ingaruka mbi ziri kuri iryo hindagurika ry'ibihe. Murumva ingaruka ni nyinshi nico gituma ubu tugiye gufashanya n'abantu bose kugira ngo duhimirize abanyagihugu abene gihugu kugira ngo dushobe guhangana n'iryo hindagurika ry'ibihe kugira ngo tubeho.
Iruhande y'iyo migambi y'abahinga umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ahamagarira abarongo ya madini gutunganya ibisabisho basaba Imana imvura ngo kuko ariyo iyigaba. Iryo hindagurika ry'ibihe rivugwa kandi mu bihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko nk'uko icegeranyo cya FAO kibivuga. Ubuserukira FAO muri uwo muryango Dr Chimimba David Fidi atangaza ko iryo hindagurika ry'ibihe riri kurituma ubugaragwa butera bwiyongera mu bihugu bya Ethiopia, Somalia na Kenya. Ico cegeranyo cuhagarariye FAO mu karere ka Afrika y'ubuseruko kavuga ko abana bagera kuri miliyoni ndwi aribo baharugwa ko bagwaye ingwara ziturutse ku gufungura nabi mu kwezi kw'indwi uno mwaka muri ibyo bihugu bya Ethiopia, muri Somalia no muri Kenya.
Radijwi cya Amerika samiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Burundi ya mafaranga arenga ya miliyari 75 y'amarundi niyo akenewe kugira rusansuma y'abanyagihugu n'uburimyi iriko irategurwa kuzokogwa ikogwe neza. Ibyo bishikirizwa madutunga ibyo bishikirizwa n'ikigo kijejwe gutegura iyo rusansuma izorangurwa mu mwaka wa 2023. Inkuru y'imvaho tuyikeza Pierre Claver Ndiyonkuru.
ikigo c'igihugu kijejo kwegeranya ibiharuro istebu ari naco kiriko kiratunganya rusansuma nkuru y'abanyagihugu uburaro uburimye n'ubworozi cerekanye ko gikeneye uburyo bwinshi bwo gutunganya ico gikogwa. Pierre Claver Manirakiza umuyobozi ajeje ubuhinga mu mugwi ujejwe gutegura iyo rusansuma yatangaje mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ku iyo rusansuma ari nkenegwa kandi ko yaba leta canke abafasha Burundi babwirizwa kuyishiramwo uburyo bukwiye.
Ubwa mbere hoho no abiriko kubera ari rusasuma ifise akabijya kuko ni rusasuma zibiri nova ko zifatanye rusasuma nkuru y'abanyagihugu n'uburaro hamwe na rusasuma nkuru y'uburimyi n'ubworozi. Ibyo byose rero bigiye hamwe turabona yuko ubutumaze guharura uburyo izotwara ubushika ku miliyaride 75 n'igikorwa nyamukuru kiriko kiraba cyukuraba neza imbibe z'ubucimbiri z'amakorine z'amakartiye izo mbibe ziboneke neza.
Nikora nayishimiye umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe kwegeranya ibiharuro mu gihugu Istebo arerekana ibikuru bikuru bizoshimikirwa ko mu gisata c'uburimye n'ubworozi.
Ubwa mbere icyo tutezwa kuraba ni kuvanda kumenya igitigiri cy'abarimyi n'aborozi mu Burundi niki mbeborora ibiki barimi biki bafite ibihe bikoresho bakoresha kugira ngo bashobore kurima. Hariho ibikoresho bigezweho cyane bakoresha za bikoresho bya kera hanyuma tuzajya dukora andi matohoza yimbitse mu bijanye n'uburozi n'uburimyi bw'imboga n'ivyamwa n'abatera ibiti borora inzuki.
Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya akamaro ko kumenya ibitigiri by'abarundi abarimye n'aborozi maze tubaza abanyeshuri muri kaminuza biga ico gisata. Igabaneza Srela Maite atwara ishirahamwe Club de Statistique ryabiga mu gisata co kwegeranya ibiharuro muri kaminuza yitiriwe ikiyaga ca Tanganyika.
Biragoye yuko leta ifata ingingo zofasha abanyagihugu mu gihe idafise ibiharuro yisunga nko kubijanye no kumenya igitigiri c'abagabo igitigiri c'abagore canke intara yo bifise abanyagihugu benshi. Hariho igisata c'uburezi igihugu kizoshobora kumenya igitigiri c'abana baherereye muri mu mihingo itandukanye y'igihugu. Aho rero leta izoshobora ibonereho akaryo ko kongera igitigiri c'abigisha canke igitigiri c'amashure bivanye n'igwirirana ry'abo bana. Ikindi ni igisata c'amagara y'abantu leta iraheza ikamenya igitigiri c'imiti yotuma ko mu mahanga.
Abafasha Burundi babicije mu gisata cawo n'icetaho iterambere PNUD hamwe n'igisata citaho ineza y'abanyagihugu FINWAP baremeye gutanga uburyo burenga igice cayakenewe kugira ngo iyo rusansuma ikogwe neza. Leta y'u Burundi nayo yaremeye gutanga uburyo busigaye biciye mu kigo kijejwe kwegeranya amakuru n'amatagisi Robert. Rusansuma y'umwaka igira kane bitekanwe ko mu kwezi kw'indwi umwaka uza ibiharuro vya mbere bizoba bimaze kuboneka. U Burundi bwari bumaze gukora rusansuma zitatu ubwo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na 79 gwerekanye ko abarundi barenga gato imiliyoni zine. Ugwakozwe mu myaka cumi yakurikiye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na 90 gwerekanye nabwo ko abarundi bangana n'imiliyoni 5.5 nayo iheruka yabaye mu mwaka w'ibihumbi 2008 yavuga ko abarundi bose hamwe ari miliyoni 8. Ubu nayo rusansuma itarerekana ingene abanyagihugu bangana. Ibiharo bitangwa n'ikigo c'igihugu Istebu vyerekana ko abarundi ari hafi miliyoni 13. Pierre Clavini Nkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.
Turiko turaja ku musozo w'ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha, ariko reka tubabwire incamake makuru twabwiye yavugwa hirya no hino ku isi. Twabwiye ko ishami rya ONU ryitaho abana UNICEF rigabisha ko abana batari bake bazofa mu karere kagiramiwe n'amapfa, niyo ishirahamwe mpuzamakungu ritagira icyo rikoze mu kugarukira abo bana ngo ritange imfashanyo ku buzima bwabo. Sosiyete yo mu Bufaransa ikora isima yitwa Lafarge yemereye sentare yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivyaha vyatanze amafaranga mu migwi y'iterabwoba. Twabwiye kandi ko leta ya Ethiopia uyu munsi kuwa kabiri yavuze ko ingabo z'igihugu zafashe ibisagara bitatu mu ntara ya Tigray mu buraruko. So niyo makuru twabate twababwiye havugwa hijya no hino ku isi ayo mu karere twababwiye yuko mu Burundi amafaranga arenga miliyari 75 y'amarundi niyo akenewe kugira rusansuma yaba nyagihugu n'uburimyi ariko irategurwa izokogwe neza ivyo bikaba byashikirijwe n'ikigo kijejwe gutegura iyo rusansuma. Hano nyo turangirije makuru n'ibiganiro twabateguriye kuri uno munsi. Ndashimiye Nadia Taha yamfashije mu bwinga bw'ivyuma kwegeranya makuru. Mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabashimiye, ndabifuriza umunsi mwiza. Mubandanye kumviza radio Ijwi rya Amerika.